Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu. Danu
63. godine gledali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Atletičar Nedeljko Nedo Farčić, jedan od najboljih jugoslovenskih dugoprugaša 60-ih i višestruki državni rekorder. Na olimpijskim igrama u Meksiku 1968. zauzeo je 9. mesto u trci na 10 km. Čak 7 godina je živeo u Švedskoj i ostvario brojne uspehe u Skandinaviji, a samo na kros trkama je triumfovao 50-ak puta. Jedinstven po tome što je atletikom počeo da se bavi veoma kasno, tek na odsluženju vojnog roka. Mnogi ga pamte i po tome što je trčao bos imitirajući slavnog etiopskog maratonca Abebea Bikilu.
Iz ribarske porodice, semoradnici, grožje, masline i tako dalje.
Vi ste rođeni 1941. imali ste nekoliko godina kada je završen Drugi svjetski rat. Da li se sećate nekog događaja ili neko iz familije da vam je pričao, jer ipak to obeleži svačiji život?
Jeste, ja sam sećam kad je bio rat, kad su Italijani ušli kod nas i mene pokojan otac.
Vi ste sa Korčule, da kažemo, slušajte.
I sa Korčule samo iz Veluke. On je mene u jednu vriću je nosio da idemo u polje tamo da izbegnemo da Italijani ne pucaju, jer u to uvali gdje ima Petar Rončekus kuću, gdje sam ja pravio dosta vremena poslije, kad sam počeo da se bavim sa umetnošću, to su Italijani bili sa 3 velika čanca koji su nas bombardovali i teli da nas ubiju i krali su i tako. Toga se svećam, bio sam mlad, ja ne znam da se ima be i po 3 godine tome događaja.
Na kojim normama ste odrasli?
Oni su mene jedno vrijeme školovali u Dubrovnik, išao sam tamo za kuhara i završio sam, onda sam otišao na brod, jer to je bio ponos biti na brodu i ploviti po Mediteranu. Ja sam to sve plovio do vojske. Kad je došla da idem u vojsku, bio sam u Osijek i Brškoj. I tamo sam počeo da treniram u armiju. Do tada nikad nisam trenirao. I ja sam bio više puta prvak armije na krosu i na stazi. Ja sam bio u sportskoj četiri u Osijek. I tamo je mene primetio Gile. Pukovnik je bio, ne znam što je bio. I on je tu pomoga da ja idem na takmiče, na republičko, na armijsko, i ja sam tamo olazio i uvijek sam pobjediva.
Da podsjetimo slušalce ili mladima da kažemo šta je to sportska četa.
Svaki puk je imao u svakom mjestu u Jugoslaviji sportsku četu. To su bili sportaši koji su već nešto uradili, pobjedili nekuda i dali su im olašanje. nisu ribali, nisu išli na neke zadatke, nego su samo trenirali. Kad se završila vojska, ja sam otišao u Osijek, u klub, sam tamo i ostao, ali nimi se dopalo ponašanje i diću uživeti. Onda sam otišao do Splita u ASK. ASK me prihvatio, ali nisam imao čega živeti, vrati sam se u Velu Luku. Ja sam toga leta živio samo na smokvama i na gržu. I ja sam tamo trenirao, ni mene Split zove da moramo ići na takmičenje u Beograd. Prije toga, 2-3 dana, išli smo na jedan kroz, na Suteski. Bije Mihalić, mislim ja bile trkao na 20 km. Ja sam tada prvi puta pobjedio Mihalića bos, a to je bilo kamenje. I zaboravio sam da kažem da sam na more po grubi šoderu, što se kaže ovdje kod nas, tamo kamen, trenirao bos. Poslije 2 dana idemo mi za Beograd. Mene su prijavili ASK za sve discipline, 3000 stiplu, 5010. Ja sam samo prihvatio 5 i 10. Na 10.000 pojavio sam se bos. I ja sam tada Mihajlića, 63. godine, pobjedio za krug i 100 metara. I na 10.000 bio sam drugi. I to je bio moj početak. Onda Petar Vuković iz Saveza Jugoslavije teo je da ja dođem u Partizan, a drugi su teli u Zvezdu. Ja sam došao u Beograd, oni smo sačekali i ja sam boravio 2-3 mjeseca u hotel Prag i trenirao sam, dok mi nisu našli stan. Ja sam imao svoju stipendiju, ne znam, hranarinu 7000, ja sam tu trenirao i bio sam dobar. Mihalić mi je to jedno pola godine pomagao i ja sam bio rekorder na 10.000, Čevan Slovenac je bio prehodno, 29.1 ima ja, 29.004 u celje sam oborio rekord i ja sam tu živio cirka 2 godine.
Kako je bilo to navikavanje na život u Beogradu, sasvim drugi mentalitet, druga priroda, sve drugačije, vi sa ostrva pre toga radili na brodu?
Da. Ha, kako je bilo, nije bilo baš tako lako, znat. A mi smo bili mladi pa smo mogli sve da podnesemo, i dobro i zlo. Ali već u to vrijeme ja se nisam mogao složiti sa Arturom Takačom. Ja ne bi nikad otišao, ja Beograd strašno volim. I meni tu porodica, deca, sve mi je tu. Ja sam mogao živjeti tada i u Zagreb i u Split. Ne, ja sam izabrao Beograd. Nažalost, bile tu malo nesporazuma. Da ne bi sam rekao kojega.
Pomenuli ste Franju Mihalića koji vam je u početku bio trener i pomagao.
Jeste.
Šta možete o Franji da nam kažete? On je velikan našeg sporta.
Da, on je jedan najbolji sportista za mene. U doba je bio velika, ali u ono doba osvojiti nešto i danas to su popuno različite. Ja njemu iskidam kapu. Danas imate svjetsko, evropsko, olimpijadu. Svake godine imate neko takmičenje. Dok smo mi morali čekati 4 godine da bismo došli na neko veće takmičenje u to doba. Tako da jesu danas veći rezultati, ali tada je bilo mnogo teško osvojiti nešto.
Koliko je Franjo trenirao? Znam kada sam pravio intervju s njim pa mi je rekao, kad vidi ovu današnju decu koja dođu, da mlade dođu i počnu da treniraju atletiku, pa ih roditelji dovezu autom, kažu nema ništa od njih, Beograd nije toliko veliki da jedan atletičar ne može peške da dođe na trening. Koliko je Franjo trenirao, kakva je ta bila njegova upornost?
Koliko on, ali on je imao uvijek neke dionice, 100, 200, 400 i kaska je to. Ja mislim da je on bio najveći sportista, atletičar, maratona, svuda je pobjedio, digo je došao, ali kao trener ništa nije uradio. Putovao sam iz Beograda u San Pavlo, dva puta sam bio. Onda je bio predsjednik Partizana Artur Takać, koji nije mene volio ili ne znam zašto, na koji način. I to je došlo do nesporazuma. Ja sam napustio Beograd i otišao sam u Švedsku. Ja i još jedan trkač Subotić. I ja sam tamo soma došao u klubu koji sam bio iznad njih mnogo boji. I ja sam tu živio i bilo mi je dobro i morao sam trčati, niko ništa nije dao. Ja sam morao trčati da zaradim novac. Kao profesionalac i ja sam morao da plaćam sve sam. Ja sam samo od kluba mogao dobiti opremu i da mi nešto pomognu. Drugo, sve sam morao da se isnalazi. Jer tamo u Skandinaviji je običaj, ukoliko nisu prva tri, organizator za nekoliko dana te neće zvati. Jer nisi zanimljiv, jer oni radu da dobiju publiku koji su plaćali ulaz. Ja sam tamo proveo 7 godina, dolazi sam povremeno u Beograd da bi išao na Balkanske igre, ili na olimpijadi, ili na neki miting, i tako sam ja putovao i Švedske non stop, ovamo, tamo, i tako je. To proveo se moj život na taj način.
Koji još od poznatih atletičara u vaše doba bio u Partizanu?
Jovanović. Štrito je tu bio, ali kao nije kao trener bio. On je se malo sa time poslom bavio. Oni su svi imali tamo stanove i živili su uglavnom na stadionu, ispod stadiona i oko stadiona.
Kakav je bio prvi susret sa Partizanom, najveće sportsko društvo u Jugoslaviji, mnogo sportista, najveći stadion u zemlji?
Dobro je bilo društvo. Samo su se ipak pojedini ljudi razlikovali. Živili su, ja slobodno mogu reći, dobili su neke titule, neko priznanje zahvaljujući Mihaliću. On njima bio jedna figura koji su preko njega sve mogli da dobiju.
Koliko ste vi trenirali i kako izgledao vaš najteži trening?
Pa ja sam trenirao 2 puta na dan. Ujutro i uveče u proseku 20 km na dan. Neki su trenirali mnogo više, ali kako je bio tempo, ja to ne znam. Ja sam sve bio rekorder na 5 i 10 do 69. Pa je dane sam se prve meni oborio rekord.
Korica?
Da. On samo zna da se ja imao 28-19 nešto, 28-20 da kažemo, na 10. Još uvijek je ta rezultat drugi poslije Daneta u čitavu bivšu Jugoslaviju.
Jeste li sve vreme na stazi trenirali, jer Beograd baš i nije za atletičar?
Ne. Ja sam trenirao u Košnjak i stadion jedino Košnjak natrag ili dionice neke, a u Švedsku sam također trenirao u šumi. Jer po mome misli da nije nikakva razlika trenirati na stazi i u šumi. U šumi je za mene mnogo tresatnije i efikatnije. Tu imate u šumu nešto i da vidite, da prođe što prije vreme i valovite gore dole, a na stazi je kao dugoprugaš ili maratonac, popuno je nešto drugo, monoto. Možete imati vinjenu kontrolu na stazi, ali trenirati iz dana u dan, krugovi, 20 krugova, 10 krugova, mislim da to nije ni zdravo, ni dobro.
Bavite se napornim sportom, sami ste sa sobom, a šta vas to vuče napred, da ne odustanete?
Ono što niste u mladosti postigli, pa mislite malo kasnije da ćete nešto postići, pa ne razmišljate o posljedicama, što se može dobiti o zdravlja negativno ili pozitivno. Pa bi čovjek nešto je uvijek uradio što ne bi trebalo da uradi. To se isto ja uradio. A bilo bi dobro kad bi svi rekli pravu istinu, da li su svi rezultati postignuti prirodnim putom.
Danas se često govori o dopingu u atletici. Da li je bilo dopinga u vaše doba?
Do 68. godine, ja sad kažem za Skandinaviju, do 66. godine, povremeno. A o 66. godine počeo doping, ali to je trajalo 6-7 godina dok nije bila kontrola. Kada je kontrola pojavila se, ima i dalje, ali danas je tehnika otišla naprijed. I što se tiče dopinga, pogotovo kod dugoprugaša, imali su ga najviše istočni Njemci. Oni su imali svoju laboratoriju, bolnicu u Bugarsku. I oni su tu trenirali i kad dođe na takmičenje ne možete ih pobijediti. Nemoguće ako jedan trkač pobijedi 7-8 troka i više i 10, jednu godinu ne možete vi mene pobijediti. U jedno ste došli momentu da vi ste najveći trkač, postali preko noći. Ali ja ne znam kako to. I ja smatram da je to samo taj doping. Ali se nije znalo za taj doping i nije bilo kontrole.
Da je neko dopingovan. Po čemu se to primeti na stazi?
Ja sam u Švedsku primetio kod bacanja kugla. Kad se tušira, kad ja završim bacanje, ja završim trku. I ja vidim u jednom momentu njemu grudi rastu. Ja sam tada primetio da ima doping tu. A po mom znanju, nabojeva je mera za doping. Ako neko trenira 5-6 godina i nije ništa postigao, ujedno postiže velike, velike rezultate. Po mom je to čist doping. Jer ne možete vi za kratko vrijeme postati veliki trkaš, dugoprugaš. Nema šanse. Ako nemate bar 3-4 godine ranega iskustva i trčanja ili da kažemo staža, onda možete nešto postići. Ali preko noći da neko postigne velike rezultate, a 10 ili 5 godina nikuda ga nije bilo, to je meni malo čudno. Ja ne mogu reći da je to 100%, ali za mene to je jedna vrsta dopinga.
Ko su bili vodeći dugoprugaši u ono doba kada ste se vi pojavili u Jugoslaviji?
Pa Slovenci. Čevran, Važić je bio, Mustafa, maratonac, i Stojanović od maratonaca. Ovo dugoprugaša su većinom bili Slovenci.
I posle koliko vremena ste ušli u državni tim pošto ste počeli da se bavite atletikom?
Ovako, meni je trebalo godinu dana. Treba se i na olimpijadu u Meksiku didi, ali eto, to je bila Slovenci, navodno da je Čevran bolje bio od mene, što mi je prije olimpijade na Brkonske igre pobjedio za malo u Rumuniji. On je otišao, ja nisam otišao, bio sam bojio od njega.
Kakav je to bio osjećaj kada su vam saopštili da ste pozvani u državni tim, vi znači među najboljim dugoprugašima u Jugoslaviju, zemlji koja ima 22-3 miliona stanovnika?
To je bilo, prvi puta su me pozvali u Anconi, u Italiji, bio susret Jugoslavija i Italija. Ja sam tu pobjedio također bos, prvi puta kad su me pozvali. I onda su me češće zvali, ali ja sam bio malo i na svoju ruku. Nezgodna, znate. Ne može se reći nezgodna. Htio sam ja nešto da oskači od drugih. U ono što sam prije rekao, kad je čovjek mlad, možda ne bira položaj ili reći da li će mu biti negativne ili pozitivne. Po meni se sve što sam radio kontru, vratilo mi se i negativno u privatnom životu i u društvu i tako dalje. To je tačno. Ja sam izigrava sam kao nekoga, kao da sam playboy. Ja sam mogao, zaradio sam pari uskana, mogao sam da vozim dobra kola i vozio sam dobra kola, oblačio sam se dobro i to mi je nekako dalo neku veliku snagu, ali onda na ovom drugim polju od čega sam živio od trčanja, e, tu sam pao. Tu sam pao kad sam malo digao. Kaže, no, nos.
Koji sam?
Ja mogu sve.
Koji su vam najznačajniji rezultati na međunarodnoj sceni?
Ja bih rekao da je za mene interesantne više trka. Ne mogu reći olimpijada. Ja sam na olimpijadi bio drugi. Meni je bio prijatelj dobar Jean Krak, svjetski rekorder. Ja ga nikad nisam pobjedio u Skandinaviji. On je u Skandinaviji trčao više puta. Ja sam bio uvijek drugi, treći i on i Gast Rolands. Oni su bili nepobjedivi u Skandinaviji, priznaj. Koji su mi navoj? Pa moga bi reći da mi je naslađe u Košice maraton koji sam pobjedio, po svi Jugoslavina koji su trčali, Mihalić i ostali, Štrito, ja sam jedini pobjedio, jedno sam pobjedio, drugo sam bio drugi. A što se tiče olimpijade, ja sam bio deveti u Meksiku. Teško bilo pobjediti drugi kontinent Afrike. Srce bilo teško pobjediti. Bikila je odustao, zna da smo se zajedno zagrijavali, odustao je, od Bjelaca je bio Ron Krak, je bio sedmi, ja sam bio deveti, a u Evropi bio sam od Bjelaca, drugi sam bio.
Kako je to bilo trčati u Mexico City u koji je na nadmorskoj visini više od 2000 metara?
Da, ali ja i Vera Mikolić bili smo u Semoricu 3 mjeseca na pripreme. I tu smo mi trenirali i ja sam mislio sigurno da ću osvojiti medalju, kako sam bio dobar. Bio sam zaista izvrsno. Leo Lang me trenira i pokoja AC su bili sa mnom u to doba.
Aleksandar Petrović, da.
Da, bio sam zaista dobar. E, što se tiče vrućine i u Beogradu, ja nikad nisam mogao da trčim u aprilu, maju. Zašto sam pošao za Skandinaviju? Što je tamo klima za dugo prugaša jako dobra i tamo se pravi veliki rezultati. A u Meksiku, poslije 10.000 na maraton, ja sam odustao, bila temperatura 36. Ja to nisam mogao da ponesim.
A koja je razlika trčati u Beogradu i Mexico City-u? Nadmorska visina, ali kako se to na organizam odražava?
Teško, jer ne mu se sveti ko je bio pobjednik od Crnaca, on išao oko 29. Svi su tu bili, ja mislim da sam ja 29, 15 išao, nisam siguran. A inače sam prije otišao sam za Mexico, oborio sam rekord u Sarajevu na 10, bila isto susret Norveška i Jugoslavija. Tu sam oborio isto rekord, to mi je bio treći ili četvrti rekord ispod 29. U ono doba trčati ispod 13.50, u ono doba kad je bio Mugoša, to je bilo, on je prvi trčat 13.50, a onda je važić 13.50, nešto tako, nešto, i ja sam onda 13.45, u ono doba to bio veliki rezultat.
Pomenuli ste Veru Nikolić, da ste se zajedno pripremali u Sent Moricu. Znamo da se od Vere Nikolić u Meksiku 1968. očekivala samo zlatna medalja, ništa drugo. Nažalost, odustala je. Da li znate još neki detalj šta se zbivalo to?
Ne, ona je meni pričala, također vrućina i veliki napad na nju, da mora osvojiti medalju. Ja se sjećam u Sent Moricu kad smo bili, ja i Vera, pričala mi je, i ja zna kako je ona trenirala, malo manje nego ja. Ona je dolazila u hotel i o velika napora, da ne kaže nešto drugo, nije bilo dobro.
Sigurno pratite i savremene olimpijske igre, a vi ste učestvovali na onim pre 54 godine.
Da.
Da li se ove savremene razlikuju od nekadašnjih, od pre više od pola veka na kojima ste vi učestvovali?
Da vam kažem, meni to uopće ne interesuje. Zanimljivo. Ja sam se bavio sa time, ali me ne interesuje. Vrlo retko nekuda pogledam. Ali ako ćemo isporediti atletiku, atletika je težak šport. Atletika, biciklizam i plivanje. Ali da se vratim na atletiku, pošto se ja to se bavim sa time, žal mi je što atletika danas nema veći prostor. Sad je u zadnje vreme počela da ga ima veći prostor i veći pogled ka tome. Samo velika razlika u športu igrati rukomet, košarku, odbojku i vaterpolo. Mislim da atletika tu nije pojednako iznačena sa kolektivnim športom. U kolektivnim športu uzmimo odbojku. Oni su sada bili fantastično dobri, ja sam ih gledao. Ali ima ljudi u kolektivni športu što nikad ne uđu u ekipu, ili trener njih stavi 2-3 minuta, bacu jedan koš, dva koša, i on je dobio zaslugu kao sportista. Ali mislim da to nije ispravno. Uzmimo vaterpolo. Nećete mi reći da su svi, ne znam koliko je u ekipi, čak ni ja to ne znam koliko, ali nećete mi reći da su svi igrali. Igrali su po 2-3 minuta. I kako može dobiti nacionalnu penziju kao da je svu utakmicu igra? Do atletike, pojedinac, vi se morate sami sa sobom boriti. Niko vam ne može pomoći. I za mene da bi trebala biti atletika, pogotovo trkači, daleko bolje priznati.
Ste tu priliku i zadovoljstvo da trčite na Sao Silvestre u Sao Paulo, ulična trka na prelasku iz jedne u drugu godinu. Kakva je atmosfera najpre na ulicama i oko trke?
To je interesantno. Ja sam oputovao od San Pablo, ne znam da li je 64. ne znam, ili 5. dva puta sam bio, jedan puta sam bio sa Danetu. I što se meni desilo? Ja sam došao avion iz Pariza kasnije, bilo je u Parizu minus 20 ili 21. Ja sam tamo došao na plus 40 ili 38. To je bila strašno velika promjena.
60 stepeni.
Je. I ja sam došao bukvalno 2 sata prije nego je počela trka. Ja sam bio, nisam siguran, da li četvrtni ili sedmi, ja nema pojma koji sam bio. Zaboravi sam. I meni je organizator fair su bili prema meni, što sam došao kasnije, što sam nastupao, dali mi 15 dana da provedim u Rio, da se kupa i hotel smo dali. Eto. To je jedna zasluga koju malo ko može dobiti po ovim uslovima koji se ja došao tamo. Drugi puta smo išli 68. ja i Dane.
Korica.
Da. I ovaj trča, ne znam ko je bio, a ja sam bio, kaže, šta će meni to, dali mi broj koji sam mora ovdje zalepiti za majicu. Ja ga iskinuo i bacio ga. Dolazim na cilj, organizator, pa gdje je broj? Ne znam, ispao je. I ja tada nisam dobio priznanje. A onda sam sutra da na stazi pobjedio na 5000, ali to ništa nije značilo. Što se tiče prvenstva Europe, da li 72. ne, ili 70. ne mogu se sjetiti koje godine, u Grčku, u Antinu. Ja sam tada bio bolji nego i Gast Rolands i Kiel, Englez. Tada sam bio ubijeden da ću pobijediti. Je prije 7-8 dana sam pobijedio na Balkanske igre u Sofiji. Došao sam tamo. Ja imam veliki korak. Došao sam na start, startovao sam, išao sam 500-700 metara ispred Hila i Rolansa. I na kraju sam vidio da ja ne mogu pobijediti. Ja sam prošetao pješke. Zašto? Jer ja u startu je vrlo fina staza, radna staza. Poslije 15 km nisam znao, niti sam vidio stazu, dolazi brdo. I za mene to bila propast. I ja sam bio trkač koji sam želio ili biti u prva tri, ili odustati, ili prohodati. Eto, to je nateža ubrdica koju sam trčao i nisam mogao ja sa mojim velikim korakom da izađim. A plus mislio sam, a što, ko mene može pobijediti kad zna da sam dobar, sad sam pobijedi maraton veliki. I tako se završila bez uspjeha, bez rezultata, ništa. I od tada sam počeo padat.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za nezaboravna putovanja, kupi Dunav putno osiguranje. Online, uz 15% popusta. Eko. Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Atletičar Nedeljko Nedo Farčić.
Trčali ste u Sao Paulo na olimpijskim igrama u Meksiku, živjeli 6-7 godina u Švedskoj, putovali ste po inostranstvu, pripremali se, takmičili ste se. Malo Jugoslovena je sebi moglo da priušti tako nešto, da putuje po svetu. Kako to vama izgledalo? 60 i neke godine.
Da, jako dobro. Ja sam živio za trčanje i mislio sam da ću boriti sve rekorde, ne naše, jugoslovenske. I malo više od toga, ali nažalost nisam uspio jer sam bio ponovi trdoglav, bio sam samo uvjeren, meni ne može niko ništa, mogu sve da uradim što hoću, ali nažalost ta moja sirovost me je malo gurnula da stani na prave noge. I ja kad sam napustio atletiku pri olimpijadi u Mihen, ja sam se povredio. Izlečio sam se, pa ja sam imao u glavi jedan način, pošto se izgubi 7-8 treninga, 10, sad ću navaliti. Ja sam sa tu povredu non stop bio povređen i nisam mogao i odustao sam od trčanja, što mi je donijelo veliku radost sve, a Boga mi ponekada i neprijatne situacije. Znate, lepo je skakati iz konja, ali kad padnete na magarca, da izvinite, teško je to, se desilo samo. Znate. Onda se ima veliko društvo i dosta sam propabio financijski. Ima sam sve, a ništa nisam ima. Ja uvijek sam vozio naboja kola u Švedsku, oblačio sam se dobro i putovao sam i bio sam malo bojen. U Zagrebu sam se druge godine ili prve, bili su Balkanske igre. Ja sam došao bolesna povredje, ja sam odustao. Nikada mi niko nije platio putne troškove iz Skandinavije do Beograda, ja sam morao sam plaćati ili doći ili ne doći, a mislili da je sve u redu, nije povreda tako teška, ali kad krenete vi na 10.000 ili na 15.000 ili na maraton, poslije 4-5 km vi osjetite tu povredu i ne možete. Onda su pisali zagrebačke novine, eto, ja sam playboy, ja živim ovako, ja živim onako, da nisam povređen, da ja lažim. I tako je u tom smislu se završilo taj moj savez Jugoslavije raskid. I oni meni nisu na 4-5 troka isplatili putne troškove. Kad više ne možete doprineti nešto slično onome što su radili, nego morate biti na kraju svega, onda bolje ne radi to i gotovo.
Trke dugoprukaša dugo traju.
Teške su.
Sigurno vam se motaju koje kakva misli po glavi. Da li razmišljate samo o trci ili još o nečem?
Ne, morate razmišljati, ja sam bar razmišljao o nečem životu, što ću raditi sutra, preko sutra, s kim ću se naći, kako ću to da provedi i nekako to u glavi razvijete. I ako imate na maratonu u grupi, imate 6-7 ljudi koji vuču trku, to je zaista divno. Ali kad počete padati, teško se povratiti. Teško. Onda osjećate, evo, poraz, nisam niko i ništa i onda ja sam znao i da prohodam. Ali se na nogo maratona pobjedio, to se ne može reći, znate to. Da, ali u Jugoslaviju nikad nisam trčao maraton, nego 5, 10 i tako 3000.
A kad dođe u trenuci krize, kako se ona manifestuje u organizmu, u glavi?
Ja nikad nisam uzimao vodu, tešnost. A ja mislim da je to moja bila greška, jer ja smatrao sam da ću desetinku izgubiti, što ću uzeti sa strane flašu vode i da se napijem ili po vratu, kao što imaju maratonci običaj, da se malo zaliju s vodom. Ja to nikad nisam radio. Možda i to meni nedostajalo ponekad što sam morao odustati.
A dođu trenuci krize, ali nema ko da vas posavetuje. Kako to prevazilazi?
Možete vi da radite što hoćete, da vičete. Ja sam protiv toga da kod nas ovdje, koliko vidi, nisam vidio na zapadu ili Skandinaviji to, viću tamo more, pa počnu galamiti na Oliveru, zna Kuzmanović, mi smo dobri prijatelji. To se viće, čitavi stadion čuje. Ko može sa galamu postići nešto bolji rezultat nego što možemo sa? Ako neko želi trkač, nogometaš, Pa on je želi sve naboje, ali nije postiga gol. Nemo vikat na njega. Može se ne da lepi način to završiti. Na lepi način.
Šta vas je to vuklo prema cilju da ne odustanete? Mučite se, sigurno gubite dah, teško vam je, a opet trčite, a lakše je skrenuti sa staza i prekratili ste muke.
Da, ja sam baš taj, nisam nikada želio da budi na repu. Ja sam želio da budi ispred. Ako mogu, ja to guram. Ako ne mogu, ja odustajem ili prohoda, ili popustim. Pa, kad stigni, polako.
A da li se u psihološkom smislu dugoprugaši razlikuju od ostalih atletičara i ostalih sportista uopšte?
Ja mislim ne, jer mi smo više dugoprugaši, znači, ajde, idemo, što će biti od nas, ja to ne znam. Ja to ne znam. Jer danas te dugopruge su jako komplikovane. Vi trenirate 4-5 godina. Izgubili ste vreme, izgubili ste školovanje, a niste ništa postigli. Ništa. Ako niste za 2-3 godine postigli nešto na dugim prugama, srednjima, nećete ni postići 20 godina. Da se ja ima trenera u Skandinaviji, ja bi daleko više postigao nego što sam postigao. Ne može svaki biti trener. Danas jedan dobar trkač treba bi da ima minimum 3-4 čoveka sa sobom. Ko će svaki raditi svoj posao. Ali nažalost, danas je atletika tako siromašna kod nas i svuda. Da dete dođe da trenira, mora da plati 3-4 hiljade, ne znam koliko se plaća. I ne može jedan trener da trenira njih 5, 6, 10. A zašto se to radi? Da bi preživili danas. Svi to atletičari, ja kažem za Beograd, koliko zna i koliko vidi, rade sa 15, tigo i 20 dečaka curice. Ne možete me ubijediti da neko od te dece može nešto postići. Postigne do jednega stepena i više naprijed neće. Ako ste odlučili dete dati nekomu, dajte ko nešto zna i pedagoški dobro ponašanje prema detetu i da samo s njime radi. Ne može on trenirati trener kod nas skok udar, skok uvis, 100 metara, maraton, sve discipline. Ona zna. To i Mihaliću se desilo. On trenira sve o 100 metara do maratona. On zna sve. On za mene bio genije, veliki trkač, iskidamo kapu, ali kao trener ništa nije uradio.
Kakve ste rezultate na domaćoj sceni imali?
Jako dobre. Jako dobre. I na 5 i 10 mislim da bile godinama da niko nije, teško me pobjedi neko na 50. A i vani. Ja sam u Švedsku sam ja bio pola minuta na 10.000 ispred drugih. Meni je dugo ležao ta kroz šuma, to me uvijek vuklo i to me bilo prijatno, nekako prođe mnogo brže nego na stazi. I ja sam u Švedskoj, u Skandinaviji pobjedio bar 50 minimum, neću reći više, krosova. Na 10-15 hiljada, 20, malo ko me je mogao pobjediti.
A zašto ste trčali bosi?
Mislio sam da metiram bikilu. Ja sam to radio, ali dobro je trčati bos na stazi, ali je teško trčati po košnjaku bos. Ja sam stadio na Partizana, išao bos do košnjaka i natrag trenirao, a sada ne mogu ni u patikama.
Jel bilo je neprijatnosti, ubodete se, udarite u neki kamen?
Ne. Ja sam u Italiji kroz pobjedio, jedan po blatu kad je bilo minus. Ja sam imao neke bube u glavi i pobjedio sam u Italiju dosta trka bos. Najteže je bilo u Rimu, na polu maratonu sam pobjedio bos, onda sam imao i u San Pablo sam trčao bos, imao sam velike plikove ispod toga.
A kako su rivali gledali na vas?
Da, pa zaista bilo čudo, nije toliko na stazi koliko je bilo vani na krosu. Ja sam na Sutjeski prvi puta Mihrića pobjedio, bio tako oštar kamen i ja sam trčao i pobjedio sam. Tada li on već bio u padu. Inače, za mene legende i ostaje o naboji dugoprugaša koji smo ikada imali maratonaca. Mada u to vrijeme nije bilo toliko masovno trčanje na maratonu kao što je danas. Ili na 10.000.
Bili ste državni reprezentativac, višestruki rekorder, yes, prvak.
Yes,
yes. Da li je moglo se živjeti od toga?
Kod nas? Ne. Mislim da se nije moglo, nego si dobio za školovanje, si dobivao neku hranarinu 7.000. Ja se sjećam da sam ja dobivao, a opet da se vrati na početak u Skandinaviji. I to je mene privuklo da ja odem tamo i da se bavi tamo sa atletikom i da zaradi neki novac. To je tačno. A zbog toga što se ja zaradio, pristojno sam zaradio da sam mogu i kasnije uložiti ili živjeti od toga, to je tačno. Ali da je bilo lako, nije bilo lako. Znate, drugi su ovdje završavali fakultete, da ih neće da kaže koji, preko veze, preko nečega, nikad se nisu ni pojavili na fakultetu. Ili su se pojavili, dobile su ocjene. Oni su izabrali taj put da budu tu, u Beograd, da završaju škole preko veze, to je poznato, a mi koji smo išli tamo, mora se ili ćeš trčati dobro, da ti je drugi da zove neko, da biš tamo isto nešto zaradio, to je bio moj izbor i moj život.
Imate li procenu koliko ste u životu pretrčali kilometara, što na treninzima, što na trkama?
Teško je to reći. Mesečno je sigurno bilo 20, ako ne 25 kilometara na dan. A sada izbrojite mjesec dana, to bi bilo koliko?
7-8 hiljada.
Toliko koliko ste vi rekli, digo više, digo manje, ali ja nikada nisam preskočio nijedan trening. Moj trening bio ujutro u 6 sati. Zimi sam trčao, dok sam živio tamo u Skandinaviji, trčao sam ujutro. Popodne ništa, ali to je 2,5 sata. Ja sam uvijek gledao po tome, ne koliko sam prošao, nego vremenski koliko mi traje trening. Nikad mi nije ispao sat i pol. Ja sam uvijek išao sa prijateljima, Šveđaninima, na takmiče. Zašto smo to radili? Zato da bimo svak išli s kolima, bilo bi mnogo skupije gorivo. Onda jedan puta jedan vozi, drugi puta drugi vozi. Jer tamo je samo leti ta 3 mjeseca. 4 mjeseca da kažemo. Onda više nema, onda su krosovi ili morate putovati. I ono što sam prije rekao, ukoliko niste postigli neki rezultat organizatora, vi ne interesujete. Meni se desilo jedno, kad sam već bio razbolio se, zvali su me u Štokholm na veliki stadion, tamo dolazu svi velikani. Želio sam dobori rekord na 5. I prvi puta mi se desilo da se mora platiti putne troškove iz Westerosa do Štokholma i start. I bio sam u drugoj grupi. To mi je jedini put koji sam doživio u drugoj grupi. Zašto? Jer ja nisam više ono što sam bio. A da sam prethodno pobjedio i da sam bio treći na jednoj trci u Malmu, bio sam odustao, bila bi druga situacija. Plati bi putne troška i novac koji smo se dogovorili, ja i vi, i dobiješ neku nagradu, ali je uvijek, sjećam se dobro, u Oslu, Ron Clark, svjetski rekorder, ja sam bio treći tada. Ja sam dobio $500, a on je dobio novoga Volva za nagradu. Ali je bio svjetski rekorder. Ja sam živio normalni život. Niti me hrana toliko interesovala. Ono što mi se jede, ja uzmi, kupi. Ja sam se dugo hranio u jednom hotelu u Švedskoj gdje sam živio, tamo sam se hranio i tako. Nemate ni hrane da uzmete ako vam nisu dali kašiku meda. Meda ili džema. A to me nikako ne ogovaralo. Dava, uzmimo gulaš. Ja hoću da gulaš. On ga lepo donese i kašiku džema stavi u taj gulaš. Ja to nisam mogao. Nadalje se trka sa Mihalićom. Je takvu legendu kad je bio na kraju svega da ga neko pobjedi jedan krug i 100 metara, jedan damatinac bos pošrak, nije bio tretan stasa, svi su vikali, ja se sjećam dobro, Štitruta, pusti toga malega za mene, taj će pobjediti. I tačno sam pobjedio čitavi krug i 100 metara, to Mihalić nikada nije u životu doživio. Mislim da mi je to nadrža trka. A ove trke, onako, nisam bio onako mnogo oduševio, ali bilo mi je drago da dobijem priznanje ili da dobijem još nešto. Bilo mi je drago. I onda mi je trka jedna draga u Skandinaviji, gdje sam pobjedio na maratonu, gdje sam zadnju 3000 metara išao ispod 9 minuta, a to je jako brzo bilo. Jako dobro. I u Italiji sam pričao, Ancona, gdje je bila Jugoslavija ekipa, italijanska. Ja sam i također pobjedio bos za četiri krug skoro.
Ima li neka trka koju se nerado sećate?
Kad odostani. Ja sam u Košice pobjedio jedan puta se izgubio. Ja sam tu večer išao na zabavu. Eto. Nisam sam mara, ništa, okupao sam se sve, dodijelio sam mi nagradu, dobio sam nagradu i otišao na zabavu 4 noći. Pa ja sam tako živio. Što se tiče treninga i to, ja sam tražio kad sam došao u Beograd da radim kao trener i to bez para. Tada sam još uvijek volio atletiku. Da radim sa djecom, ja nikad nisam mogao dobiti posao. Vidit ćete u toj knjizi koju sam sada izdao iz oblasti umjetnosti i kuharca, što ja volim da kuham, jer sam kuhar 4 života na Brodu, dok sam bio tamo, ne. I ne možete, boje na jedan lepi način možete sve postići. Jer ako vi meni 3 puta me osujete i vičete na mene, na 4. puta ću se okrenuti i otiću. Ako postupate fino, na lepi način, onda možemo nešto postići i razgovarati. Moje povrede, pogotovo u Beogradu, pokojan Nešović je lekar na Banjici, On je mene lečio svaku inneciju ono doba 20 maraka sa plaćao, a niko mi nije mogao reći smiri se, neka to prut zaraste, pa počne polako da treniraš. Nego ja sam trenirao, izgubi sam 5 dana toliko i toliko kilometara, onda navali da trči još i više i više, i to je mene godinu dana mučilo i onda sam digao ruke.
Poklonili ste mi i knjige, hvala vam na tome.
Ne bavi se ja sa pisanjem, nego ja sam urednik tih knjiga, sve tri, nego to moja žena, koja je doktor nauka, sa DIF-a je, i sad je ona napisala nekoliko knjiga i o ženskom maratonu i još o krosu, prvenstvo Evrope ovdje u Beograd. Vesna Repić, tu vidit ćete kako je nastao kod nas maraton. Ona je doktorirala na tom maratonu, koliko se sjeća, ona je 9 godina pripremila ta maraton. Da bi doktorija, jer nije samo to maraton, to je 800 strana ili 750, to je samo izvedeno iz čitave knjige na važniji podaci. Ovo je knjiga
Miriše na more.
To je 62 ribe dalmatinske, što je naslika Petar Rončekus, on je pokoja umrije. Svaka riba ima svoj recept dalmatinski. I to je bila izložba velika u muzeju Ceter. A ja sam ljubitelj slikarstva i ja imam veliku koliciju slika. Tu sam našao sebe, ja i Vesna. A Vesna je član ili direktor maratona u Evropskoj federaciji amaterskoj. Imaju dve federacije amaterske i ova koji su profesionalci. Ona je tu i sad je ove godine postala isto, ne znam koju disciplinu zastupa, koju će dati, ja mislim, maraton i hodanje u Svjetskoj federaciji.
Hvala vam veliko. Poštovani slušalci, gost Sportskog spomenara bio je atletičar Nedeljko Nedo Farčić. Bio je ovo 532. Sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2023.